Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Minulo sredo se je z dnevom odprtih vrat zaključila letošnja 14. licitacija vrednejših sortimentov lesa. Organizatorji, Društvo lesnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lesnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije pa seveda niso skrivali navdušenja nad rezultati, predvsem nad doseženimi cenami za najboljši les in tudi velikim številom kupcev, lahko rečemo, kar iz vsega sveta. Naš prvi današnji gost je gospod Jože Mori iz Zavoda za gozdove Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Gospod Jože, že januarja, ko sva se pogovarjala, takrat je les šele prihajal na prizorišče licitacije. Ste organizatorji bili prepričani, da bo letošnja spet podirala rekorde. Zdaj je jasno, da jih tudi v resnici je, tako na področju ponudbe, kot tudi pod črto, glede doseženih vrednosti lesa. Kaj bi vi rekli zdaj ob pogledu nazaj?
Tudi na tej licitaciji je bilo opravljeno res veliko delo, tako za lastnike gozdov, kot tudi za popularizacijo tega najvrednejšega lesa, ki raste v Sloveniji. Dejansko gre ta les zdaj že kar nekaj let na vse konce sveta, kar nas pravzaprav tudi veseli, da se res ta najboljši les ne kuri več v pečeh, tako kot še pred mogoče kakim desetletjem, ampak se res porabi za najboljše in najvrednejše izdelke iz lesa.
Javor, rebraš očitno ostaje najbolj iskan les. Kako bi vi to pojasnili našim poslušalkam, poslušalcem?
Ja, to vsekakor je to najvrednejši les, ki raste v naših slovenskih gozdovih in je tudi najbolj iskan. Vzrok je pa zelo preprost, ker ga je zelo malo in ker iz tega lesa res nastanejo izdelki, bodi si najboljši furnir, ki ga premore evropski gost in pa tudi najlepša glasbila, ki jih, se pravi, predvsem godala, ki jih lahko pač mojstri izdelovalci instrumentov ustvarijo.
Takih lodov verjetno v naših gozdovih ni veliko, ampak se dobijo, kot kaže.
Ja, vsekakor se dobijo, njih pa veliko. Gre za čisto preprosto. To je drevesna vrsta gorski javor, pravzaprav z estetsko napako, ki pa doda temu lesu neke posebno lastnost in ki je namenjena pač res najlepšim bodi si oblogam, furnirskim oblogam ali pa tudi najlepšim glasbilom, kajti mogoče ravno, če govorimo o violinah, violini pravzaprav da zvok smreka in ne javor, kot mnogi mislijo. Javori da pa lepoto oblike in lepoto na izgled.
Rekli ste estetska napaka, ki potem da to večjo vrednost. Morda se zdaj kakšen od lastnikov gozdov sprašuje, če bi posadil javor, kaj bi moral narediti, da bodo njegovi vnuki lahko kaj takega posekali?
Nič posebnega, samo paziti bi mogel na lepa drevesa. Ni pa nobene garancije, da bo to drevo, da bo ta javor zrastel v javor rebraš. Ker zanimivo je tudi to, da recimo tudi letošnja dva rebraša, ki sta dosegla skoraj 30 000 evrov, se pravi nekaj čez 29 000, sta bila iz zelo različnih koncev Slovenije, eden iz Koroške, drugi iz Notranjske, iz Snežniških gozdov, tako da ni pravila, kje to raste. Mislim, da so bile tudi že raziskave narejene, kako bi to zaznali, to rast že prej, ampak do zdaj še mislim, da to ni bilo čisto ugotovljeno. Tudi ugotovi se, kdaj je ta javor rebraš res rebraš, šele takrat, ko mu odstraniš del lubja in se vidi, potem je ta rebra po vrhu tega debla.
Gospod Jože Mori, kako pa so se potem glede cen razvrstile druge drevesne vrste? Kar veliko bi lahko presenečen se je zgodilo v sredo, ko so ljudje ogledovali.
Ja, presenečenja so vedno, zdaj, gospa, ki je dobila ta nevišji ocenjen javor, je celo izjavila v sredo, da je to pravzaprav tudi delno loterija, dejansko nikoli ne veš, koliko bo nekdo dobil za kakšen hlot, je pa neke zakonitosti pa obstajajo in tako kot tudi vsa prejšnja leta, vse prejšnje licitacije, tudi na letošnji, pač ima vsaka drevesna vrsta svoj maksimum, se pravi, dokamor gre. Najboljši je gorski javre braš, potem zelo dobro se je tudi prodajal tudi oreh, kot vsako leto. Potem še vedno je dobro, so kupci tudi namenili dobre cene za hrast, čeprav nekoliko manjše kot prejšnja leta, nekoliko niže kot prejšnja leta. Lahko pa, da tudi te temni lesovi počasi tudi izgubljajo nekoliko na tej popularnosti, se pravi na modi. So pa potem zelo veliko bolje kot prejšnja leta. Zadnje leto je bila ocenjena češnja. Zelo so tudi še vedno popularne vse ostale sadne vrste, kot so hruška, jablana, sliva. Potem se pa najde še te neke eksotične vrste, recimo cedra, cipresa, zelo robinija oziroma kot mi po domače rečemo, akacije, je tudi letos presenetljivo dosegla zelo dobre cene. Medtem, ko imamo pa še tudi znotraj drevesne vrste posamezne kose, ki nekako kar odskočijo in to je pa en tak primer, je pa primer velikega jesena, ki v poprečju dosega cene okrog 150 evrov, en kos pa je bil vreden kar 3100 evrov po kubičnem metru. To res včasih res nikoli, mislim se ne ve, zakaj je nek kos bil prodan za tako dobro ceno.
Ampak veliko lesa je leto šlo na Kitajsko, ste povedali organizatorji.
Ja, Kitajci se v bistvu, značilno je, da se že kar za celotno Evropo, da Kitajci odkupijo veliko lesa, tudi ni toliko pomembna za njih kakovost, ampak praktično pokupijo vse, kar najde, ker zgleda, da je res trg je izjemno velik. In tudi na naši licitaciji je bilo tudi Kitajske veliko zanimanje, oni so res pokupili največ, kar četrtino lesa gre na Kitajsko.
Gospod Jože Mori, prav zato, mnogi lastniki gozdov zdaj že tradicionalno pridejo na ta dan odprtih vrat, tudi letos so mnogi prišli pogledati, precej obiska ste imeli in zdaj razmišljajo, da bi morda v prihodnjem letu, morda čez dve leti, tudi oni kaj izjemnega poskušali na ta način prodati iz svojih gozdov. Marsikdo se sprašuje, samo en tak hlot morda imam, ne vem, če se mi splača, ampak očitno se splača.
Ja, očitno, če res daš če kakovost hlot na to licitacijo, se prav gotovo splača. Imamo tudi lastnike, ki pač daje tudi manj kakovostne hlode, ampak moramo vedeti, da so s tem tudi stroški, se pravi tudi samo premikanje hlode oziroma manipulacija s hlodi tam na samem prostoru, prevoz, še posebej, če je to iz drugega konca Slovenije stane in če ni to res, na tem visoko kakovostne hlode se to ne pozna praktično nič, če je pa hlod slabši kakovosti, se poveda to stroški odrazi na tej ceni in je res škoda, da nekdo, ki bi pa mogoče celo boljšo ceno doma dosegel, tega hloda ne proda doma, ampak ga pripelje sem. Zanimivo je pa tudi, kar ste na začetku vprašali, da res je to, da številni lastniki pridejo eno leto prej pogledati in se potem odločijo, da bodo dali svoje hlote ali pa svoje hlode na to licitacijo. Tega je tudi sprašujejo. Jaz mogoče tudi vsakmu priporočim, da mogoče, če ima teh hlodov več, ne poskusi najprej z manjšim številom hlodov, da vidi, če je to z njega primerno ali mu to odgovarja. In mogoče pol naslednje leto da večje število hlodov. Ne? Tako da in vedno novi lastniki tudi kličejo ali pa vedno novi lastniki hodijo gledati, ko jih srečujemo tam na tem dnevu odprtih vrat, pa reče, drugo leto bom pa tudi jaz pripeljal svoj hlod sem. Tako da to širjenje tega, te informacije o tej licitaciji je med lastniki že samo po sebi, gre že samo po sebi. Ni treba več velike promocije za to, ker to se ve, da je vsako leto in da je vsako leto veliko število lastnikov gozdov oziroma teh, ki dajo hlode, tudi zadovoljni za to licitacijo. Zato, po moje se, tudi zato smo prišli že do 14. letošnje licitacije. Če ne bi ljudje zaupali v to, verjeli v to, tudi tega, bi tudi ta licitacija preprosto usahnila čez z leti.
Za konec, vam je organizatorjem uspelo prodati tudi tisti les, ki, za katerega ni bilo ponudb? Je bilo sploh kaj takega lesa?
Tudi to se ne da, ravno iz tega vzroka, da pač ves les ni najboljše kakovosti na tej, ker vsak da še na kamion, mislim ne vsak, veliko ljudi da še na kamion, kakšen hlod, ki ni primerjen let, ampak zadnje licitacije so takšne, da se na njih proda velika večina hlodov. Uh-huh. Tudi letos, kljub temu, da je bilo rekordno število hlodov, mislim, da celo 6000, okrog 6200 se je prodalo okrog 95% vseh hlodov. In tudi ti, zdaj pač lastnik, vsak lastnik, ki bodi se ne doseže tiste cene, ki si jo želi, ali pa če se njegov hlod celo ne proda, ima možnost, da ta hlod odpelje domov in ga sam proda. Vendar se večina lastnikov odloči, da ta hlod proda v drugi fazi na tej licitaciji. Ker pojavljajo se tudi kupci, ki se na prvi fazi ne javijo na te najvrednejše hlode, ampak zainteresirani so pa za nekoliko manj kakovostne hlode in ponovadi to je tudi vse prodano.
Ja, vsekakor je to najboljši les, verjetno, drugod ga ne bi dobili, recimo tako
Ja, to je, ker je se tu prodaje najboljši les, pride tudi kupci, ki iščejo ta najboljši les, se pravi, tudi te neposredni kupci tudi, ali pa trgovci, ki so specializirani samo za nekatere vrste lesa, recimo, ali pa tudi večji trgovci, ki kupijo večje količine. To so zelo, zelo različni kupci. Najvišje cene dajo kupci, ki kupijo najmanj lesa. Se pravi, tisti, ki kupijo večje količine lesa, tudi Kitajci so med njimi, pač dajo neke poprečne cene, nekoliko nižje cene. Tisti vrhunski hlodi, z najboljšim lesom gre pa ponavadi v fornirnice ali izdelovalcem inštrumentov in ti pač izberejo najboljše hlode in tudi ponudijo najvišje cene.
Za konec, gospod Jože Mori, prihodnje leto nas čaka 15. licitacija, lahko bi rekli, da bo jubilejna. Zelo zanimiva številka, kako gledate organizatorji, verjetno ste že začeli priprave, že razmišljate.
Ja, razmišljamo še, v bistvu tudi 14 licitacija še ni končana, zdaj je potrebno vse te hlode presortirati za kupce, se pravi jih pripraviti na odvoz, veliko delo še čaka tam ljudi na terenu, ki bojo delali to, drugače pa jubilej res bo, nikoli nismo razmišljali o tem, koliko bi licitacij, vedno smo se posvetili licitaciji v tistem letu, poskušali smo vse na začetku, ko še ni bila toliko znana, poskušali smo vse, da dobimo čim več najboljšega lesa in da dobimo tudi številne kupce od vse posod, ki bojo ustvarili neko zdravo konkurenco in da bo ta les najbolje prodan. Zdaj, kaj bomo ob tem jubileju organizirali, še priznam, da še ne vemo, ampak vsekakor bo to dejansko nekaj posebnega, če vemo, da je ta licitacija res zrasla v eno največjih v srednji Evropi, da so številne licitacije drugodži, jih ni več, tudi tista, na kateri smo se mi učili, na kateri smo dobili največ informacij in napotka, kako ne to izvedemo, te licitacije na avstrijskem štajerskem ni več, naše pa še zmerom zelo praktično cveti, a ne, in verjetno bo 15. licitacija res nekaj posebnega od vseh teh številnih licitacij, ki so se do zdaj zgodile.
Hvala lepa za pogovor, čestitke za uspeh, bi lahko rekli, in se vidimo čez leto dni.
Ja, hvala za čestitke in hvala tudi vam za vašo pripravljenost za pogovor.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V nadaljevanju oddaje se bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, ustavili na tleh, ob zemlji in slišali nekaj informacij o zelo zanimivem projektu iz Evropskega inovativnega partnerstva spektroskopije v realnem času za optimizacijo pridelka glede na spremljanje hranil v zemlji. Vsi seveda poznamo, kako poteka postopek tiste klasične analize tal, Potreben je pravilen odzem vzorcev, potem pot v laboratorij, čez nekaj časa dobimo rezultate analiz, velikokrat pa se pojavi želja, da bi analizo lahko najprej naredili pogosteje, predvsem pa, da bi do rezultatov prišli hitreje. In prav to je bil tudi cilj enega od tako imenovanih torej EIP projektov, z nami pa je svetovalec specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, gospod Martin Mauser. Gospod Martin, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Ideja, ki ste si jo torej postavili sodelujoči, je bila razviti senzor, razviti napravo, s katerim bi lahko hitro prišli do pravilnih podatkov o hranilih v tleh.
Tako je. V okviru tega evropskega inovativnega partnerstva smo sodelovali z kmetijami in z fakulteto za elektrotehniko. Namreč gre za lažje upravljanje pomembnih kmetijskih virov, v sklopu katerih so raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani razvili laboratorijske postopke analize elementov oziroma hranil v tleh in laboratorijski senzor hranil, ki ga lahko potisnemo v tla do globine korenin, kjer z uporabo metode spektralne impedance lahko izmerimo vsebnost želenih hranil v tleh. Ta senzor namreč deluje na principu impedančne spektroskopije in lahko v realnem času meri tudi vlago v tleh in koncentracijo hranil. Te podatke pa potem prenaša po brezžičnem omrežju na mobilno platformo uporabnika.
In tako smo pri tistem, o čemer se veliko govori, o tako imenovanem natančnem kmetijstvu, o digitalizaciji kmetijstva.
Natančno kmetijstvo predstavlja koncept upravljanja s kmetijskimi površinami, ki temelji na opazovanju, merjenju in tudi odzivanju na spremembe v tleh že v času vegetacije. Različne fenofaze poljščin vsebujejo tipično prostorsko in časovno komponento, ki omogoča zajemanje časovno in prostorsko spremenljivih podatkov, njihovo računalniško obdelavo, kot tudi statistično analizo. Cilj natančne kmetijske predelave namreč je v sposobnosti optimizacije donosov glede na vložke, hkrati pa ohranja osnovne vire, kot so voda, tla in zrak.
Torej bi lahko rekli zdaj s tem senzorjem, ki ste ga razvili, ki je v tej prvi fazi, je vse to že mogoče.
Tako je. Trenuten razvoj znanosti omogoča razvoj digitalnih senzorskih tehnologij, uporabnih na celotnem področju predelave hrane, saj omogočajo sprotne meritve in prenos podatkov v center, ki analizira potrebe po dodajanju hranil v tla. Sposobnost sistema za sprotno določanje in lociranje potreb omogoča določanje vsebnosti hranil v tleh, kar omogoča natančno vodenje predelave, ki je manj odvisno od samih tal.
Gospod Martin Mauser, kako pa je potekalo preverjanje uporabnosti te nove naprave, torej v praksi, kako ste vse to zasnovali?
Mi smo povabili k sodelovanju 4 pilotne kmetije, ki se nahajajo v 2 različnih statističnih regijah v Sloveniji, in sicer na Gorenjskem in jugovzhodni Sloveniji. Tu smo skupaj s partnerji, Grmom Novo mesto, Centrom biotehnike in turizma, ter Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, pripravili pilotni sistem senzoričnega merjenja hranil v tleh oziroma spektroskopijo v realnem času. V okviru tega projekta so bile izvedene 3 glavne aktivnosti, in sicer opredelili smo postopke obdelave vzorcev za optimizacijo pridelkov, analizirali smo stanje hranil v tleh z uporabo impedančne spektroskopije, in zelo moram tu omeniti, da poleg že prej navedenih partnerjev so z nami sodelovale tudi kmetije, in sicer Podgorškova, Metelkotova, kmetija Turk in pa podjetje Karloček iz Šentjerneja.
Gospod Martin, če zdaj potegneva črto, kaj se nam torej obeta? Verjetno še veliko preizkušanja, še veliko optimizacije, ampak enkrat v prihodnosti senzor, ki ga bomo nekako porinili v tla, tam, kjer bomo želeli vedeti, kaj se dogaja že med rastno sezono.
Tako je. Poleg našega projekta vem še za 2 projekta, ki želita ravno to raziskati, da bo to, kar ste ravno kar omenil, tudi v praksi v prihodnosti delovalo in, v tem se, in potem se bomo lahko pogovarjali tako, o tako imenovanem pametnem kmetijstvu.
Tako, verjetno veliki izzivi predvsem na področju pridelave zelenjave, pa tudi sadjarstva.
Tako je, na pridelave zelenjave oziroma komplet pridelave na njivskih površinah, in, kjer se pač hitreje obračajo poljščine in seveda na koncu tudi za trajne nasade in hmelišča bo ta metoda prav gotovo, ko bo dovolj preizkušena, prav gotovo primerna za uporabo.
Projekt se bliža koncu, že razmišljate o kakšnem nadaljevanju, verjetno so se postavili novi cilji.
Tako je, partneri v tem projektu razmišljamo tudi o nadaljevanju tega projekta, da bi nadaljevali, namreč zato, da bo ta metoda postala res učinkovita, je potrebno ogromno merjen in ogromno vzorčen talj.
Ja, zelo zanimivo, bomo spremljali, predvsem hvala za informacije z te druge strani, pa lepo nedeljo.
Najlepša hvala in lepo nedeljo tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme. Vaš uspeh.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš naslednji gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je gospod Aleš Volčič, svetovalec iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Pred tednom dni sva se že ustavila ob ponudbi jarih žit pri Semenarni Ljubljana, povedala nekaj zanimivih dejstev iz agrotehnike, predvsem, da nič čakati, ampak izkoristiti to lepo vreme. In verjetno boste danes rekli, še je tako in izkoristite.
Ja, sedaj je še tisti čas, ko še ni prepozno. Če pogledamo datum, je mogoče celo malo zgodaj, vendar če pogledamo vreme zunaj, ki je naklonjeno kmetijskim upravilom, res priporočam, da čim prej posejete jaro žito, če ga imate v planu posejati, kajti letos je dano, da lahko vegetacijo lovimo že v zimo. Bi pa ob tej priložnosti predlagal tudi, da razmislite o apnenju, da pogledate analize in po tistih parcelah, kjer imate mogoče nekoliko nižji peha, ali če mogoče celo planirate setev lucerne v spomladanskem obdobju, ali mogoče za jaro žito ali tudi za koruzo, predlagam, da se sedaj odločite za apnenjem, kajti tudi za ta ukrep so sedaj dobri pogoji in se da to izvesti.
Morda čisto laično vprašanje. Tudi travniki bi zdaj še bilo primerno, nismo prepozni.
Ja, tudi travnike je potrebno apniti. Tukaj jih travnike pogosto zanemarjamo, apnimo bolj njive in tudi travniki nam to odvrnejo, kajti če imamo ustrezen peha, je dušik bolje dostopen, fosfor bolje dostopen in posledično lahko pričakujemo lepšo in boljšo rast.
Ja, res lepa hvala za ta nasvet. Če pa še malce rečeva kakšno besedo o jarih žitih, o vaši ponudbi za vse tiste, ki morda prejšnjo nedeljo niso slišali. Imate tako jare ječmene kot jare pšenice, gre za zelo kakovostne pšenice, ste rekli, pa tudi kakšen grah in te zadeve bi se dobile, torej možnosti je veliko.
Ja, glede jarih žit bi res še enkrat upozoril, tukaj res lahko rečem, da imamo v ponudbi zelo kvalitetne pšenice, jare pšenice. Prva izmed njih je Leguan. Leguan je že dobro preizkušena sorta Semenarne Ljubljana, ki se je vsako leto izkazala z dobrim pridelkom. Po poizkusih pa celo nekoliko prekaša Leguan sorta Telemeno, ki je sedaj nova v ponudbi in tudi to se da dobiti. V ponudbi pa imamo tudi sorto Valbona. Valbona pa je presevna sorta, se pravi, se lahko seje od oktobra pa tja do marca, nekoliko nižja kvalitetna sorta pšenice. Za vse tiste, ki prisegate na ječmen, pa bi priporočil sorto Delfi, nekoliko nižja sorta, se pravi, dobro odporna na poleganje, z dobrim pridelkom, sorta, ki je tudi dobro odporna na razne bolezni. Prej, ko sva govorila o nekoliko slabših njivah, se pravi njivah, ki imajo nižji peha, za tja bi pa priporočal jaro Triticalo. Tukaj imamo v ponudbi sorto Duplet, ki je tudi že dobro preizkušena sorta in se je izkazala po pridelku slame in zrna. Nova v ponudbi pa je sorta Mamut, ki mogoče daje še nekaj več, kar se tiče zrna. V ponudbi pa imamo tudi različne sorte ovsa, korok in noni sta klasična ovsa, kamil pa je tako imenovani goli oves. Kdor pa bi rad naredil nekaj več na beljakovinah, se pravi doma pridelanih beljakovinah, pa priporočam, da se je naš krmni grah ISO.
Tudi zato je zdaj pravzaprav zadnji čas, pravijo.
Ja, tudi za krmni grah ISO ni nič prezgodaj, če imate namen ga sejati, je najboljš, da to storite čim prej.
Da izkoristijo te pravzaprav dobre pogoje, bi lahko rekli. Sicer pa opis vseh jarin v velikem kmetijskem katalogu, ki ga dobite v vseh trgovinah s semenom ali pa si ga prenesete z semenarnine spletne strani www.semenarna.si. Ja, gospod Aleš Volčič, pred nami je tudi saditev krompirja, bi lahko rekli, tisti zgodni pridelovalci bodo prav kmalu začeli, če bo tako šlo in se bo nadaljevalo to toplo vreme, čeprav marsikdaj potem lahko kakšna zima pomaga z repom in lahko tudi nagaja na tem področju. Vsekakor pa je zdaj zadnji čas za razmislek, katere sorte in tudi nabavo semena, kaj bi rekli?
Ja, zagotovo je res zadnji čas za odločitev, katero sorto bi sejali, katero sorto bi sadili, kajti, če hočemo dobiti res tisto sorto, ki se nam je najbolje pokazala, potem moramo se to res do časa odločiti, kajti sorte ne bodo prav dolgo vse na razpolago.
Tako, tiste, ki so najbolj aktualne, pravzaprav, ki jih imajo ljudje, najraje verjetno kar hitro poidejo, kaj ne?
Ja, problem je tudi v dobaviteljih, kajti povsod niso bile idealne, kajte v lanskem letu povsod niso bile idealni pogoji za pridelavo semenskega krompirja in to se pozna tudi pri dobavi tega krompirja.
Prej ste omenili apnenje, verjetno apnenje pred saditvijo krompirja ne pride v poštev.
Ne, res, pred krompirjem se ne apni, kajte apnenje pri pridelavi krompirja pomeni, da imamo veliko večjo verjetnost, da bomo pridelali hrastov krompir.
Aha, zanimivo. Je pa verjetno ta spomladanska priprava njiv potrebna čim prejšnja in tudi za ta namen zdaj dobro izkoristiti to vreme.
Ja, če smo vse prav storili, pomeni to, da smo jeseni že navozili gnoj ali drugo organsko gnojilo ga zavorali, vendar upam, da ne v prevelikih količinah, kajti tudi to lahko povzroča hrastavost. Sedaj pa brazda počiva čez zimo in čaka na obdelavo. Nekaj nizkih temperatur smo kljub vsemu imeli, tako da je zemlja po vrhu lahko zmrznila in da mislim, da se bo lahko dobro obdelovala in da bomo lahko oblikovali lepe gremede.
Če se zdaj ustavila ob pogledu na tiste najbolj zgodnje sorte krompirja v ponudbi semenarne Ljubljana, gre za sorte, ki so dobro preizkušene na našem trgu.
Ja, najbolje, da začnemo kar z najbolj zgodno v naši ponudbi, to je sorta Prada. Lahko bi rekel, da je po zgodnosti nekje v tipu Adora, ki je dobro poznana, vendar je to novejša sorta, tako da je ta sorta daje zelo dober, stabilen pridelek, sploh če gledamo, da je to zgodna sorta. Ta sorta Prada je dobro tolerantna tudi na nekoliko bolj sušne pomladi, se pravi tudi gre dobro na peščena tla, daje lepe gomolje, lepih oblike, enakomerne, se pravi ne predebele in ne predrobne, ki so okusni in primerni za takojšno prodajo po izkopu. Potem je zelo zanimiva sorta tudi sorta Celtian, mogoče za pridelavo na vrtu ali za prodajo na domu, se pravi za nekoliko bolj zahtevne stranke. To je sorta, ki je v tipu kifelčarja, se pravi, ima nekoliko bolj podolgovate gomolje. Spada še v kategorijo zgodnih sort. To pomeni, da ga lahko začnemo kopati že dovolj zgodaj. Če ga pa pustimo do konca, da nam zrase do konca, nam bo pa naredil res lepe, debele, dolge gomolje, ki se zelo dobro skladiščijo, ki ni ta sorta tudi ni toliko občutljiva na plesen, tako da je zanimiva tudi za tiste, ki nič ne izvajajo škropljenja proti plesni. Moram pa povedati, da je to sorta izredno dobrega okusa. Prav zaradi tega pa je sorta Celtian v Franciji dobila nagrado za krompir leta.
Gospod Aleš Volčič, potem pa se nekako ustavljamo pri tistih srednje zgodnih sortah. V naslednjem koraku, kaj bi na tem področju posebej ponudili?
Ja, naslednje dve sorte, ki jih bo sedaj spoznala, sta Rosara in Dajfla, nekje vmes med srednje zgodnim in zgodnim sortam. Rosara je sorta z rdečo kožico in rumenim mesom. Je to sorta, ki je tudi dokaj odporna na sušne razmere, se pravi bolj primerna tudi za nekoliko bolj peščena tla. Sorta, ki daje enakomerne gomolje, ne predebile in ne predrobne, je B kuharskega tipa, primerna tudi za skladiščenje.
Kaj pa Dajfla?
Dajfla je zelo robustna sorta, zelo primerna za nekoliko bolj peščena tla, nastavi srednje veliko gomoljev, ki postanejo zelo lepi, dovolj debeli, je izredno rodna sorta, daje nam tudi zelo velik pridelek. Značilno za Dajflo je tudi visoka cima, ki zelo dobro kljubuje raznim stresnim razmeram. Poleg tega se pa Dajfla odlikuje tudi po tem, da je zelo dobro odporna na plesen in je zanimiva za kmetovalce, ki ne izvajajo prav intenzivno škropljenja proti plesni.
Je res, da se tudi zelo dobro skladišči?
Ja, tudi skladiščenje ima zelo zanimivo, kajti skladišči se dolgo časa.
Aha, ja, to je predvsem za vse tiste, ki nimajo najboljših skladiščnih prostorov, zelo pomembna informacija, kaj ne?
Ja, v takih pogojih rabimo še boljše sorte za skladiščenje, ja,
res tako. Še kakšno sorto krompirja iz ponudbe Semenarne Ljubljana na tem srednje zgodnem segmentu pridelave?
Ja, ko govoriva o belih sortah krompirja, ne morava mimo dive. Diva je res odlična bela sorta, izredno lepih gomoljev, gladke kože in dobro tolerantna na hrastavost, tako da pri divi imamo dokaj garantirano lep pridelek, se pravi tudi na oči lep pridelek z gladke kože, lepih oblik, srednje debeli gomoljev, ne predebelih in ne predrobnih, tako da lahko rečem, da je diva res ena boljših belih sort na trgu, se pravi z belim mesom, po katerih je še vedno kar veliko povpraševanje. Če pa nekdo prisega bolj na rumene sorte,
aha,
potem pa je tukaj sorta Nataša. Nataša pa ima res močno rumeno meso. Če smo prej govorili o sorti Celtian, da je zelo iskana po svojem okusu v Franciji, je sorta Nataša ena najbolj iskanih prav zaradi svojega okusa v Nemčiji. Tam tudi dosegajo kmete, ki pridelujejo Natašo, nekoliko boljšo ceno za tisti krompir in to se res pozna pri tej sorti. Tudi pri nas kmete, ki so Natašo že sadili, jo sadijo še naprej, prav zaradi tega, ker kupci, ki prihajajo k njim, ne morejo prehvaliti okusa te sorte krompirja.
Ja, zanimivo.
Ja, res ima tak zanimiv, specifičen, res dober okus. Vendar za pridelavo je nekoliko bolj zahtevna, ker zahteva nekoliko boljša tla in boljšo oskrbo in če to storimo, potem imamo res odličen krompir.
Gospod Aleš Volčič, v velikem kmetijskem katalogu vidim, da imate v tem segmentu še eno sorto, pri kateri piše pravzaprav novo. Zakaj gre?
Ja, novo imamo v ponudbi letos sorto Quinen. To je sorta, ki se je res dobro pokazala po raznih poizkusih, pa tudi pri večjih pridelovalcih po Sloveniji, ki profesionalno pridelujejo krompir, smo dobili izredno pozitivne odzive pri tej sorti. In posebnost te sorte je, da daje res lep pridelek lepih, kvalitetnih, gladkih, nekoliko bolj podolgovatih gomoljev, rumene kože in rumenega mesa. Ta sorta se zelo dobro skladišči, nastav kar precej gomoljev, katere izdela do konca, se pravi, kljub temu, da nastavi veliko gomoljev do zori. Nimamo veliko drobiža pri tej sorti. Ima pozitivno lastnost to, da se zelo dobro skladišči in zelo pomembno pri tem je, da sorta Quinen tudi dobro prenaša razne temperaturne in druge strese, ki se dogajajo tekom proizvodnje.
Tako nekako sva prišla do polovice ponudbe sort krompirja pri seminarni Ljubljana. Naslednjo nedeljo bi se gospod Aleš Volčič ustavila še ob tistih srednje zgodnih in potem tudi poznejših sortah v vaši ponudbi. Bova rekla takole, naj si preberejo vse, kar je zapisano v velikem kmetijskem katalogu seminarne Ljubljana, pa čim prej potem izberejo, zato da bodo imeli tisto, kar želijo, predvsem pa kar vedo, da dobro gre na njihove nive. Tudi nive so primerne, ene za eno sorto, druge za drugo sorto, kaj ne?
Ja, vse je potrebno gledati tako na nive, kot kasneje na kupce in naše zmožnosti pridelave, tako da vse skupaj moramo pretehtati in pri tem izbrati primerno sorto.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za današnjo nedeljo, vse dobro, se sliši vas spet prihodnji teden.
Ja, hvala in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišča.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Seminarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Konec februarja prinaša tudi novo številko Glasa dežele in z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda poslušalcem Radia Ognjišče.
Pomlad se prebuja, tudi kmetje hitijo z opravili.
Absolutno, zime v bistvu letos niti ni bilo, saj do zdaj še ne, saj take, kakršne smo vajeni. Pomladna dela so pa tudi, prav si povedal, ne? In pa seveda lahko pričakujemo borbo s pleveli, škodljivci in pa boleznimi. Tako bo zagotovo zelo zanimiv članek Renate Fras Peterlin, ki je v samem naslovu povedala, škodljivci in bolezni potujejo brez potnega lista. Največja težava je, da se o zmanjševanju pripravkov tudi za ekološko kmetovanje, ne samo konvencionalno, na našem območju pojavljajo insekti in plesni, ki jih prej ni nikoli bilo. Najbolje bo, da si sami preberete, da boste razumeli, zakaj bo hrana vsako leto dražja. Žalosti me, ker se v trgovini vse draži, kmetu pa ne plačajo več. Ne verjamete? Poglejmo ceno litra mleka, ki je pri kmetu od 32 centov plus še nekaj ta čas, na trgovski polici pa je evro 8 centov. Lani v tem času je bila cena okoli 80 centov, cena mleka pri kmetu pa okrog 30 centov. Sami presudite, kdo dela, kdo služi in kdo zasluži.
Ja, in vse to je padla še Kitajska?
Ja, seveda, ne samo koronavirus, ampak tudi imeli so nenavaden izbruh ptičje gripe, ki pa je smrtno nevarna za človeka, ki je virus mutiral.
Ja, in da ne bomo samo prinašalci slabih vesti, Glas dežele prinaša številne tematike in veliko nasvetov. Med njimi so tudi nasveti za pridelavo, za dognojevanje žit in varstvo pred pleveli. Ustavljate pa se tudi pri pridelavi krompirja.
Res je. Nekoč je krompir reševal lakoto. Pri nas v Sloveniji v zlatih časih je omogočal celo bogatenje, danes pa sodi med tiste vrste hrane, ki je pocenjena. Ampak pridelava je vse bolj zahtevna in profesionalni pridelovalci uporabljajo različne priključke, tudi separatorje, ki so tokrat bolj obširno opisani in predstavljeni. Da pa ne bo samo mehanizacija, smo seveda poskrbeli tudi za varstvo krompirja in to celovito, od plevelov škodljivcev do bolezni.
Ja, pa še sezonski ste s pridelavo špargljev?
Absolutno. Glede na to, da je špargljev pri nas premalo, da je še dovolj prostora za trg in da je to edina zelenjava, ki resnično zahteva pravzaprav takojšno postavitev na trg. Mislim, da imajo naši pridelovalci še nekaj možnosti, seveda pa se je dobro na to pridelavo pripraviti.
Tudi proti koncu tokratne številke se ustavljate ob mleku, ob razmišljanjih o odkupni ceni, malce so že rekla na začetku.
Ja, v Glasu dežele smo uvedli novo rubriko in sicer vabimo vse kmete, da napišejo svoje razmišljanja o kmetijstvu, pač, in to bomo pač objavili, tokrat pa Damjan Zore razmišlja o slovenski odkupni ceni mleka in ki menda ta čas uničuje slovenske mlekarne. Preberite si, pa boste videli, kdo koga res uničuje.
Čisto za konec, kaj je na zadnji strani reportaža, to lahko poveva?
Ja, na zadnji strani je reportaža, tokrat je reportaža s kmetije mladega kmeta Janeza Lakšeta iz Hudenja. Ja, prav ste slišali, to je harmonika, to je...
Prav ste slišali,
harmonikar in pa učitelj diatonične harmonike, pa tudi predsednik govedorejskega društva Škocjan, nam je pojasnil, zakaj je vredno biti kmet, če tudi si univerzitetni diplomirani ekonomist.
Več ne dovolim, da poveš, ker je bolje, da si sami preberejo, ker bodo ob tem tudi uživali. Glas dežele še vedno pošljete v ogledni izvod. Morda jutri po jutrišnjem pošljajo eno prijazno elektronsko sporočilo. Glas dežele vtipkajo v spletni brskalnik in vas bodo našli.
Tako je. Tako je.
Tako. In glas dežele dobijo v elektronski obliki.
Da.
Za predokus. Drinka, hvala lepa, vse dobro, lepo nedeljo.
Lepo nedeljo tudi tebi, Robert, in pa seveda vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Se slišimo spet čez teden dni.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.